Na prífsgelt eitthilig tásirt sa tuaskar tá léuig maid a diandun. Fáig na mílse tjáharfud na kondai gan éin chuacht afle siréir da wair starim ísha. Agus na mílse tjágas grós a kondai go fóil gan chuacht afle siomáji niniu. Vi a bríhe o word salhar i lechnaheis i gobar gudíhila malarir agus te o lua máji niniu leis a chuacht afle si chóru sna kentraha éxile a luache agus a sféidir. Tá fálar a vámsir a stát a spui da gí ledger a vaim a nun na ngál gudín seacht a chlog tranóna. Tá galor skalta a gantar i nyer chweskirt dritche majin inyu mar yalar vrishu kuekta. Tá na gairdi na kondai a gimpir hominiche a vi kurama gus iad a tashtal ar waith na kondai majin inyu mar golor krin sminigar agus tilche ar waithre a nyei starim na hi hirir. Hech kudwór kran ar waithre sin nyer chweskirt agus ta baithre dritche majin inyu da wair in na mask balach o litur can gyr a melting ydy'r Tara Court agus Thorndale agus ta trecht ochr yr Waller Tlí. Dyr y cwyl y condau gymys ar y led doch log yniw sawl so am ei y bala sy'n ffosgol ti'r eisht. Hech lintio cwachta agus lintio gwhan chymau la cwelli lletrahas y gydwai etrahas y condau. Ta rau a hwrtig bord sal ar y lletrahas dan phobl gan y gol yn nacio la lintio lletrahas y ta crochta na lloca agus chagwal i enw lo i gynnyfyr i hun a hocht y cwyg i nifni y tri y siac dy do yn lŷ, yn lŷ, yn lŷ. Dwi'n stiwt ar y rannog bwhwr, hwyl y condau gwn yng ngal, Brian Cannon, gwyl gylio'r smynygyr ar waithre yn na hanthiarn dyn condau yr modyn, y gysio'r siar gyni gan tasdial monowol geirge leis yr modyn i niw. Dwi'n siar gwyl crwyna o'n hwyl y condau agos o egrisiele y geri cryn agos cwely o hogelt o waithre yr modyn i niw. Dwi'n siar gwyl chiart y gyni fe un ta cwrma mateis y tasdial sy'n condau yr modyn, agos y chyfniw gyfetw cryn no cwely no srangang lletrha a fe'n e'n eich fwy leher. Ta snarta chytym fwy leher y gantyr erihe sy'n ierchwysgyrt chymau. Hed cydwyr ffarana la lyng hi hi ffasta agos fi tylche yn gylio'r cantyr chymau. Ta boitha y gantyr yn ierchwysgyrt fwy ysg y modyn i niw gyherig boitha y gantyrha cos costa. Rwy'n yw damasio da yrygnaf y bwertna dan chondai reir da wer na styrmau. Sheju perch dan gin da enid ilan na finne ystrahan urlar. Da chil tisyn manio o Airfort Gunangal ga Airfort Waliklia ar cael. Agus kuru echil tisyn hi hirer o Airfort Waliklia ga Airfort Gunangal ar cael mar yalar chursi amsire. Ni fys gafol am ei echil jam genere o Gunangal ga Waliklia ag faimu ni smulle. Ta shervishi wed faran tracta ering war ar cael modin inyw. Agus bein na shervishi ni smulle sa le ag bre ar chursi amsire. Bo ni olsgol technoliacht yn Adlanti i litr canning tarifau sy'n so wyniw da chyher pwynt y cwig miliwn euro y dogod yn tarifres y jahash gysyr da jahash Simon Harris yn yw da champus y jahash triw lefel. Bi'n sgir y smod yn wyniw sy'n sy'n do pwynt y sy miliwn euro ychyr o'r ffweld olsgol technoliacht yn Adlanti i litr canning. Tobar wór a yenu yr hiwlaj y ta mas prif hiwlaj i coltara y gwn yng ngal, hiwlaj cholym cilio yr ycharig, lyna yosu mar eis tyrysar ac dy sychiantr. Tyn y milch y tyrysar, haliac y darys ac gwr y fala, gys liaw liag, a dwrt caichor la chosdi ffyrbyr yn ycharigau, Seamus o Galahar. Agus bychalw, ffosio yr ychler. Sgilti baes agos socri hytori ffyr hana bani wyl na hana siarchys aneg rogwys ar o coni ar hi'n galyf baes yn osbys na galyf y jysahern. Yn ar y ffordd y siomra niw pio y ja pobl yn chryr o'n lifa ar wohr hemys i chyrc y gair na galyf y niw o llehenie cwyd gydyn siach dy chlwg. Leich yr affrin tori hana i wyl y ja pobl yn chryr o'n lifa jymwyr ti llehenie hi'n eig agos yn yr eich remw y gramatorium na siannanie ag siarfys y fes o siwl ar y do chlwg. Sacri hitori, chetive garfe na ceti an i rua mar y ber antiri ys o wanfyg ac ar ys y tlihan gydor o gwyhysdihe. Yn yr affordd di nyn y mwere y mwyr na tre mwer y gaethlan o'n hynieg o chlog yniw agos corri y relig gwaer y gaethlan y mwere yn ei affrin y hynieg o chlog y ja pobl yr i bygy. Agos sacri hitori, heimwys i gohorti ys mynd i chanan cilchare corri yniw ys y relig etiwl yn ei affrin y hynieg o chlog y ja pobl cilchare. Sianawol o'n twysgert.